right here on VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku ya Ijumaa, lakini kikubwa ni Ijumaa Kuu. Ni siku muhimu kwa Wakristo wote walipo ulimwenguni, ambapo hii leo ni siku moja kati ya siku tukufu kabisa katika imani ya dini ya Kikristo. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, lakini hapa nipo na mwenzangu mtoto wa Odongo
anaitwa Kenneth Bwire.
Bwire,
ile jina ushaisikia?
Sijawahi kulisikia.
Jina la kipekee.
Jina la kipekee. Unajua ile jina inabidi uwe na hela. Kuna mambo mengine upaswa kupewa alafu uwe una kitu. Tunakukaribisha katika Ijumaa Kuu hii leo. Tukianza vyema kabisa, nianza kumchokoza hapa mwanzangu.
Anisaidie Mwenyezi Mungu, niwe na hela.
Sasa wewe naona unataka kuangazia masuala ya uandishi wa vitabu kwa
vile. Umeruka ile da hela ile.
Maana huko tukienda usije ukanikaba vile vile. Unajua na kutengenezea mazingira mazuri. Ukitakapodondoka kule Afrika Mashariki, wewe unajua ujamani ya picha lolo.
Ana hela.
Ha, picha lolo.
Ndio ni. Kiswahili
mifuko haina kitu. Hata wallet haina kitu.
Unatoka Marekani.
Na umetoka Marekani.
Utapata shida kumbe. Tabu. Wewe unasema utapata nini?
Utapata tabu sana.
Sasa ndugu Idi, jua la siri hii kando na Eddie Kenzo kutuambia viansi, atatuambia katika muziki na mengine kama kina Lava Lava, yani namwarifu tu msikilizaji kwamba kando na gumzo tunalopiga, tutadengwa dengwa pia. Tuna namna tu vile ambavyo kuna mambo vijana wanatafuta kufanya kila ambacho hatutarajii wengi. Mara mwisho kusoma kitabu kamaliza kitabu gani?
Kitabu
chochote tu.
Chochote tu. Anasoma vitabu na kuna kitabu sasa hivi naendelea kusoma. Cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alikuwa ameelezea
falsafa
hiyo. Falsafa ya kwa nini mataifa masikini hasa ya Afrika yanapaswa kuungana.
Mpanga kwenda kukomboa ama kwa mwenyekiti. Unajua kiti cha katibu mkuu wa Jumuiya Umoja ya Afrika Mashariki kipo wazi.
Kipo wazi.
Na ule wana jamaa kapelekwa Russia kutafutia Kenya mbolea. Sasa nimeona katika mitandao vijana wamechipuka sana, wanaandika andika vitabu, mashairi, riwaya, tamthilia. Alafu wanaweka vitabu kwenye mitandao sana, najiuliza
kulikoni?
Na hulka ya vijana kusoma Afrika Mashariki si vile. Wanataka vitu vya rais mitandao. Nieleze katika kitabu cha Nira anasema nini? Sio kwamba nisaidie kitabu nisome. Naambia anasema nini?
Kwa muktasari tu au kwa kukupa muktadha. Anazungumza kwamba kuna umuhimu kwa mataifa ya Afrika hasa ambayo yana umasikini uliokithiri. Kuungana na kwenda pamoja kwa sababu vikwazo vya kidunia vya kuweza kuondoka katika umasikini ni vikubwa kuliko uwezo wao. Kwa hiyo mmoja mmoja kamwe hawataweza.
Ukiangalia
mpaka sasa hivi hiyo hali bado ipo.
Mipaka inafungwa, si hata Burundi Rwanda kumefungwa. Alafu sasa kuna kijana mmoja anaandika sana vitabu na kuviweka kwenye mitandao ya kijamii kati ya vijana wengi, anaitwa JB Omukangala.
JB
Omukangala. Jamaa anaandika sana. Na nikataka kujua jamaa, mbona uandishi uandishi tu? Katika maelezo yake anambia aliacha kazi bwana ili aandike vitabu. Nashangaa nani anavinunua. Lakini hebu tusikie mazungumzo yetu kati yangu na JB Omukangala.
Kuna watu ambao kawaida yao ni kusoma. Hizi sema kwamba kuna kitu fulani. Wajua mtu ambaye anapenda kusoma ni mtu anapenda kusoma. Mara nyingi wale watu ambao hawapendi kutazama wanapenda kusoma. Sasa ikiwa kuna mtu, wajua hata wakati mwingine ukimpa mtu kitabu na umpe movie, kuna wale yule ambaye atachukua kitabu na achukue movie. Lakini kuna wale ambao wangependa hata hivi vitabu ambavyo mimi naandika viwe kwa audio ama labda movie, ndio labda wanaweza pata kwa ujumbe. Lakini kuna tu wale ambao wanapenda kusoma. So kuna vile vitabu ambavyo watu wanataka kusoma, na inategemea pia ni generation gani. Kama ni hii ya sasa, kuna vitu ambavyo unajua mimi nikimpa mtu kitabu ama mtu akinua kitabu aniandikie labda review, utapata kwamba kama ni wa miaka fulani, review yake itakuwa sana sana kuhusu mambo ya mapenzi na uhusiano, labda ndoa kidogo, lakini kama ni mtu ambaye miaka yake imesongasonga miaka 40 na mara nyingi review zao zitakuwa upande wa utamaduni ili kuwezesha generation zote mbili ama tatu zisome kazi yangu, ni lazima nihakikishe kwamba nimewapa kile mtu akisoma awe na kile kitu ambacho atakuwa anakifurahia katika kile kitabu.
Kuandika si kazi rahisi, inataka ufikirie, ujinyime mambo mengi sana ndio akili yako ingie katika kitabu kuanza kuandika. Nini kinakusukuma kijana uone uandike na isiwe tu usome vitu vya watu kwenye mtandao?
Mimi nimekuwa na kiu ya kuandika kuanzia nikiwa shule ya upili, na nilikuwa napenda sana fasihi. Baada ya kumaliza shule nikaenda chuo kikuu, baada ya kumaliza pia nikawa nimesomea vitu ambavyo vinaweza nifusu niingie katika uandishi. Kwa nimesomea sociolojia na linguistics. Sasa baada ya kufanya hivyo nikawa tena mwalimu wa Kiingereza na fasihi. Kidogo kidogo nikaona nina kile kiu cha kwanza kuandika, nikaamua acha niachane na mambo ya kufunza niandike.
Sheria zilizopo zinalinda kazi yako ama unaandika unapata mtu amepiga chapa, mtu amesambaza, kuuza nao inakuwa ngumu?
Hapo sasa ndo kuna changamoto, lakini sasa mimi upande wangu ninatoa kitabu kimoja ambacho naoga iko soft copy. Hivi vitabu vingine vyote nahakisha kwamba mtu havipati, kwa sababu hata ikiwa kwamba umechukua, hata tuseme kwamba uko na copyright ya kitabu chako, kama mtu anataka kutoa pia afanye labda plagiarism, bado atafanya, na hutajua ni nani huyo amefanya hiyo, kwa sababu hivi vitabu utavipata vikiwa tayari kwenye soko. So kile kitu ambacho inafaa ukijaribu kukilinda sana ni kazi yako. Baada ya kuandika, uhakikishe kwamba soft copy is not accessible to anyone apart from wewe na yule ambaye anakufanyia uchapishaji. Lakini hata ufanye copyright, ufanye nini, kama mtu ametaka kuplagiarize kazi yako bado atafanya.
Idi alikuwa ananiambia kitu hapa kwamba hapa Marekani ukiandika kitabu
na kikafanya vizuri, wewe tayari umaskini umekwenda bye. Hata ukiangalia viongozi ambao waliokuwa madarakani au waandishi wa vitabu wakubwa hapa, ni watu ambao wana hela nyingi sana, kwa sababu sheria na sera nzuri za kulinda kazi za sanaa. Ndio maana unakuta hapa wasanii wote kuanzia muziki, maigizo, kila kitu hapa unakuta hawana maisha mabaya sana. Na tofauti na kule kwetu. Kule kwetu usindo kama hivyo. Hivi ninavyokuambia, kuna unaweza kukuta wapo watu kwenye vibanda umiza. Unavijua vibanda umiza? wana duplicate. Choma nyimbo za watu, sinema za watu. Na wanasikiliza, we mara ya mwisho kununua CD ya mwana muziki kule nyumbani lini?
Na hata utaipata original? Ha, unless uitafute kabisa,
ndio shughuli hiyo.
Ndio maana wanakufa maskini jamii.
Kabisa. Basi tujipoze na Lava Lava hapa akiwa ameshirikiana naye Bailey, wanakuambia sawa.
Kinyona tabadili njia ananikwepa, hata bari zangu ataki kusikia, ananitesa. Kanirubuni, kanibweka njiani na dalilika, mimi siwa mbinguni wala tatarika. Si kanisema pikiki tangu limekwisha uba kushnei papuji moyo, si kubariki didi mateso na vije shuruba yanasamba aidi.
Akitaka sawa atipotaka dhambi, ya nini kupigana vije kutwa satani. Yeah.
Mtindo gani na muziki huu?
Ah, mapiano na naamini kabisa labda hii 2024 kidogo mapiano inaanza kufifia fifia, manake tulikoma sana 2023. Mimi binafsi nimehudhuria matamasha mengi kulikweli ya mapiano hapa hapa Washington DC.
Ama kuna mtindo mwingine mtu yupo jikoni anaunda tena.
Hata chakula fulani si watu wanakula baadaye wanachoka.
Ndio hivyo na mapiano.
Ndivyo hivi inavyokwenda. Na naona lava lava siyo bwana. Kile mimi nilikuwa naona kama sauti ya mahadhi ya sauti yake. Ni kama vile maji na mafuta. Unajua lava lava anapendeza mahadhi fulani ya pwani hivi. Ni haya mambo ya tu 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 tu.
Ah, abia ndani. Alikuwa analazimisha tuseme.
Naam.
Asija katusha.
Kenneth Bwire. Sikukuu hapa huwa ni biashara, si sikukuu tu hivi.
Hakuna mtu anakaa nyumbani.
Hapa ni biashara, ndio maana unakuta ikifika wakati wa Christmas istata zile sherehe za kitaifa, kwa mfano kama za kuadhimisha uhuru, unakuta watu wanatengeneza helana, vikombe, kila kitu kwamba usiku ya uhuru. Nah. Sasa je, kwetu kule tuna fanya hivyo?
Tunakula
au leo
siku ya kutumia
nisiende tu kanisani na kurudi
na kuchapa suti hivi?
Naam, mwezi mtukufu wa Ramadhani unaendelea, ikifika sikukuu ya Eid unaenda
siku kama hiyo nifanye kazi tena? Hapana, hiyo ni siku ya kustarehe bwana.
Kabisa, nikwenda
nauzauza vitu.
Sasa je, wenzetu wanaweza kufikiria, vijana wanaweza kutumia vipi fursa hizi za siku kama hizi za sikukuu? Tunajua tuko katika msimu wa sikukuu ya Pasaka. Je, vijana wanatumia vipi na nini ambacho wanapaswa kufanya ili kutumia hii ikawa ni fursa nyingine ya kibiashara? Kasim Makelu huyu ni mdau wa vijana na anaeleza hapa kwamba anaona kuna haja ya kufanya vijana waelewe kwamba hii ni fursa pekee.
Vijana wanaweza kuitumia fursa hii ya Pasaka na Idi ambayo inakuja kama sehemu ya kujipatia kipato kwa kufanya biashara mbalimbali, kwa sababu kipindi hiki fursa zinakuwa nyingi. Watu wanahitaji mahitaji mbalimbali ikiwemo huduma mbalimbali, nguo, vyakula na bidhaa mbalimbali zinahitajika kwenye maeneo tofauti tofauti katika nchi yetu, bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kuchangamkia fursa hii, kwa sababu ndio muda pekee ambao unakuwa na mzunguko mkubwa zaidi wa fedha kuliko mzunguko kuliko kipindi kingine chochote. Kipindi cha sikukuu ndio kipindi ambacho kinakuwa na mzunguko mkubwa wa fedha.
Naam, sasa kile ambacho vijana wengi, maanake mtu anaweza akasema ya wanafanya kazi, wanauza vyakula, wanauza nguo, wanauza na kadhalika, lakini nini ambacho unaweza kuwashauri kwa kwenda mbele zaidi ili kufikia hili? Maanake si tu kuuza nguo labda na vyakula, lakini kuna mambo mengine mengi yanaweza yakafanyika hasa katika masuala mazima ya biashara.
Kwanza nizungumzie jambo moja. Ujumbe wangu ni kwamba vijana tunatakiwa kuchangamkia fursa wakati wote mahali popote zilipo, lakini ziwe fursa halali na ambazo hazivunji katiba ya nchi yoyote na sheria ya nchi yoyote. Tuzingatie katiba ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri. Lakini kitu kingine, vijana wengi sio kwamba wanasuasua, vijana wengi ni kweli baadhi yao wanasuasua, lakini wengine wanakosa mtaji. Swala la mtaji limekuwa changamoto sana kwa vijana, na baadhi ya nchi hazijatengeneza sheria za rafiki kwa vijana ili kuwawezesha mitaji, ili na wao waweze kuchangamkia fursa za kwenye maeneo yao, hasa ya kipindi kama hiki ambazo fursa za wazi kabisa.
Naam, huyo ni Kasimu Makelu. Umemsikia Kenneth Bwire akikwambia kwamba ni fursa vijana kutumia hizi sikukuu kwa ajili ya kujiongezea kipato na kufanya biashara. Tunaona muda unakuimbia kweli kweli, na moja kwa moja tuende kwenye habari za dunia.
Barack Obama, Bill Clinton pamoja na watu wenye majina makubwa kwenye tasnia ya burudani waliungana pamoja mjini New York Alhamisi usiku kumkaribisha Rais Joe Biden, ambaye amechangisha kiwango kikubwa cha fedha cha dola milioni 26 kwa kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Hali ilikuwa ya kusisimua kwenye ukumbi wa Radio City Music, ambapo Obama alimsifu Biden kwa kuwa na msimamo wenye kuzingatia kila mmoja, akisema kuwa huyo ndiye rais tunayemtaka.
Kimbunga cha tropiki ambacho kimepiga kisiwa cha Madagascar wiki hii kimeripotiwa kuua takriban watu 18 na kuwakosesha makazi maelfu wengine, ofisi ya dharura ya taifa hilo imesema leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kimbunga hicho kilichopewa jina la Gamane kiligonga Madagascar Jumatano na Alhamisi, wakati kikipelekea zaidi ya watu 20,000 kukoseshwa makazi.
Mtoto wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, ameahidi kupambana na ufisadi ndani ya jeshi baada ya kuchukua usukani kama kamanda wa juu wa jeshi, hatua inayoonekana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha hatua ya kuelekea kumridhi baba yake. Museveni mwenye umri wa miaka 79 ambaye ameongoza Uganda kwa miaka 38 alimtangaza mtoto wake Muhoozi mwenye umri wa miaka 49 kuwa mkuu wa jeshi la taifa hilo la Afrika Mashariki wiki iliyopita.
Umati wa watu kwenye mji wa kitalii wa Taxco huko Mexico jana Alhamisi walimpiga mwanamke mmoja hadi kufa kwa sababu alishukiwa kumteka nyara na kumuua msichana mdogo, ikiwa imebaki saa chache kabla ya hafla ya kukusanyika kwa ajili ya wiki takatifu ya Pasaka. Katika mkesha wa Ijumaa Kuu, wanaume hutembea kwenye mitaa ya Taxco wakiwa wamefunika vichwa vyao na kujiwekea miba kama toba. Maandamano hayo na mengine katika wiki takatifu yalikuwa yakifanyika kwa karne nyingi.
Ambayo sasa inaingia wiki ya pili tangu ilipotolewa rasmi. Nakamilisha siku ya 11 kwenye YouTube yake Eddie Kenzo Vianci. Jamaa anazungumzia tu
Vianci. Kwanza nimependa sana ulivyotaja jina la huyu mkuu wa majeshi mpya wa Uganda.
Kafanya nini?
Anaitwa Kainerugaba.
Kainerugaba.
Jinsi ulivyotaja Kainerugaba. Yani da.
Yani
nimehitaji kule kule
kwa kweli. Umeteleza
vizuri kabisa. Unajua haya majina bwana, kuna na namna ya kuyatamka.
Mimi na nimepewa majina mengi sana. Mimi naitwa Bwire, lakini unajua ananitaja.
Bwire.
Lakini nilipenda sana
mimi huwa wananiita IDD. Kuna wengine wananiita IBB.
Rais wa Afrika Kusini anaitwa nani?
Cyril Ramaphosa.
Alipochaguliwa, yeah. Wenzetu wale wanyamumunya Kiingereza, yeah. Nilipenda sana wale wangaika. Na ule wa Madagascar.
Yupi sasa?
Ravalomanana. Sasa majina tabu tupu.
Vivi na ule habiari mananina.
Sasa hapo siende huko. Na unajua ya kwao pia natusumbua. Sasa nikienda hewani nikayasumbua, ujue pia ya kwangu huwa yanawasumbua. Nielewe tu, lakini najitahidi. Sasa jicho letu ati kuna rushwa ngono.
Hiyo mbona kawaida sana. Tena nafikiri inaweza kawa ndio rushwa kubwa kuliko nyingi sana.
Inakuwaje?
Wewe msikilize Lucy Patrick sio amesemaje hapo.
Lakini tafsiri rushwa ngono.
Ndio hivyo, rushwa ngono. unatoa ngono kwa ajili ya kupata kitu fulani.
Sasa ni kwamba swala la rushwa ya ngono kwa wanawake katika mchakato wa kuwania uongozi tena. Lipo kwa vijana, na Lucy Patrick anaangazia hili, inawezekanaje kukomesha rushwa ngono na wanawake wakaweza kuwania uongozi bila kikwazo chochote kitakachokwamisha ndoto zao?
Kwanza inabidi mwanamke ajitambue kwamba yeye ni nani, anataka kugombea nini. Kwenye kila anachotaka kukigombea, anatakiwa afanye nini na nini. Kabla ya mwanamke kwenda kugombea, ni lazima apewe elimu ya usawa ipatikane. Kama mnavyoona sasa hivi, wanawake wengi wako kwenye uongozi. Kwa hiyo ni mwanamke apewe elimu kuhusu rushwa ya ngono. Unajua mimi ninachoamini mpaka unatoa rushwa ni kwamba wewe hukiamini kile unachokitaka. Awe ana ile kitu ndani yake namwambia kwamba wewe pia mwenyewe unaweza, sio lazima utoe rushwa ya ngono.
Kuingia kwenye uongozi sidhani kama mtu anapaswa kusaidiwa. Hizo taasisi zinazoandaa uchaguzi ama kuwezesha mtu kuingia kwenye uongozi zinapaswa kuweka mazingira wezeshi, mazingira yenye usawa ambayo yatamwezesha mtu yeyote kuingia kwenye uongozi kama anastahili, pasipo mazingira ya kulazimika kutoa ama kupokea rushwa ya aina yoyote, bila kuangalia jinsia ama rangi ama aina yoyote ile ya unyanyasaji. Anastahili kuwa kiongozi awe kiongozi.
Kwanza kuamini rushwa kwenye mambo mbalimbali hususan katika kuwania uongozi ni kukosa elimu ya yeye kujitambua kwamba kuingia kwenye nafasi yoyote ya uongozi ni haki yake, na anapaswa kushiriki kwa kufuata taratibu ambazo zitakuwa zimewekwa kupitia nafasi ambayo yeye anataka. Anachotakiwa yeye kuamini na kukitambua ni kwamba hii ni haki yangu. Ili niweze kupata hii nafasi, natakiwa kufanya prosesi zote ambazo nimeambiwa bila kuweza kutumia nguvu nyingine ambayo inaweza ikamwaibisha yeye na kadhalika. So kikubwa ambacho huwa kinasababisha mimi nadhani ni hao wanawake kukosa elimu. Kwa hiyo mimi nadhani wanawake waendelee kuelimishwa kwamba kushiriki kitu chochote katika jamii ni haki yao, hususan kwenye masuala ya uongozi. Kwa hiyo hapaswi kuendeshwa na kitendo chochote kile cha kirushwa eti ili tu aweze kupata nafasi. Lakini pia nadhani tuwatumie viongozi wanawake ambao tayari wapo kwenye ngazi mbalimbali na wameweza na wanafanya vizuri. Hao watumie nafasi zao pia kwa inspire, kwa maana ya kuzungumza, waseme walipambanaje, wamefikaje kwenye hiyo hatua na nini wanawaambia wanawake wengine ambao wanatamani kuingia kwenye hizo hatua.
Aya, umesikia mambo hayo. Unajua uchaguzi hizi bwana, watu wanafanyiwa vitendo vingi sana, hasa wanawake.
Lakini nasikitisha kwamba uongozi tena inabidi ufanye rushwa ya ngono ndio kuwe kiongozi. Alafu wewe kiongozi ndio utakao naambia watu msifanye rushwa ya ngono.
Ni hali matata kulikweli. Basi tusikilize ngoma ya muziki hapa, Big Fizzle, Superman.
Natamani kujua kufunza nani umani. Wanafunzi shule niti yao Arabi ni mdokuwa zili tondo saku na utakuni. Aja wasimu melikula sijali wana yuwala Evi yo mawoma. Let me be your superman. Let me be your superman. Like each a pizza, niko tayari pamba. Let me be your superman. Let me be your superman. Oh, I'm right. I'm right. I'm right.
Superman.
Mm-hmm.
Big Fizzle.
Big Fizzle.
Hey, bana ni nadra sana usikie mwanaume amesifiwa paka mpewa super.
Mm,
nasikia ngato super.
Ni matata kulikweli.
Ah.
Haya, basi tusonge mbele na moja kwa moja tuelekee kwenye masuala ya michezo na burudani. Unajua ni wiki hii muhimu ya sikukuu ya Pasaka, kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanaendelea, lakini burudani ya muziki hali kadhalika. Josephat Kioko, najua kuna mambo mengi sana yanapamba moto jiji la Dar es Salaam leo na kesho, najua ni shughuli pevu kulikweli. Karibu sana bwana, uanze kuporomoka na kunguruma.
Asante sana Idi Ligongo. Mchezo wa kandanda katika bara la Afrika, michuano baina ya klabu, unafahamu kwamba tayari zimesalia timu nane na mpaka wapambane wabakie na timu nne katika nusu finali. Na hii ni ishara kubwa kwamba Tanzania imefanya tena msimu huu kama mwaka jana, kwa sababu Simba na Yanga wote wawili wako robo finali, na wanajiuliza nani atapiga mgeni nyumbani katika uwanja wa Mkapa. Yani kuanzia usiku wa leo itakuwa Simba inapambana na hali ya Misri. Hawa ni mabingwa wa kombe hili la Afrika, hapo Benjamin Mkapa usiku huu, na ni mchuano ambao utakuwa unachezeshwa na referee kutoka Afrika Kusini, wakati Yanga nao kesho usiku itakuwa inakaribisha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambao wana matumaini makubwa sana kupiga wageni wao na kusonga mbele katika nusu finali. Hizi ni timu mbili ambazo zote ziko nyumbani Dar es Salaam.
Kazi kweli hapo. Hii ndio nilisikia ili wavuruge Simba mara ili yame ilikuwa timu gani hii? Inampita hapo.
Hawa ni miamba, hawa ndio wenye kombe hili walilichukua mwaka jana. Wengi wanasema mchezo kwa utuzo ni matumaini ya mashabiki wa Tanzania, kwa sababu huu ni mchezo ambao utawapa matumaini ya kushinda. Wakiangusha hawa, basi ipo nafasi ya kurudiana tarehe 5 na 6 mwezi unaokuja, ndio wataamua nani kweli amesonga mbele kwa mabao ya nyumbani ama ugenini.
Kuna usemi unasemwa pale kwa Benjamin Mkapa, maarufu kabisa kama Lupaso. Lupaso ni kijiji ambacho ametokea rais mstaafu Benjamin Mkapa wa Tanzania, ambaye amepewa jukumu ama jina hilo la uwanja. Kwa hiyo uwanja unaitwa Mkapa ama Lupaso. Wanakuambia Lupaso watoki mtu, lazima afe. So kwa hiyo tusubiri leo na kesho tuone kwamba Al Ahli leo, kesho Mamelodi Sundowns, kwamba vipi watatoka au vipi. Maanake wameingia kule, wameingia unaambiwa
kwanza kuna mwamuzi kutoka Misri, Amin Omar, ndiye atakuwa anasimamia mchezo wa kesho kati ya Yanga na Mamelodi. Mimi sitakuwa Dar es Salaam, lakini naona Yanga wakishinda nyumbani.
Watu wanajiuliza imekuaje mchezo wa Misri na wa Tanzania, kocha anakuwa Mwafrika Kusini, alafu mchezo wa Waafrika Kusini na Tanzania kocha anakuwa Misri.
Achaneni na kocha, sheria ni zile zile. Haya, nini lingine Kioko?
Hivi nimesema kocha nimesema refa.
Natumai Idi anazungumza kama mtangazaji sisi shabiki wa Yanga, lakini
basi refa.
Kipi Mazembe ya Kongo, Jamhuri ya Kongo atakuwa Lubumbashi, watakaribisha Petro Luanda ya Angola, kisha mchezo wa mwisho itakuwa ni usiku wa Jumapili mapema, Esperance ya Tunisia watakuwa na AZEC Mimosas kutoka Ivory Coast, na hii itakuwa na referee Mkenya Peter Waweru hapo Lubumbashi.
Sheria ni zile zile.
Tumebakiza muda kidogo, tueleze vipi mengine yalobakiza ni nini hapo, kidogo tu kwa muda ambao tumesalia nao.
Mkondo wa haraka haraka wa mbio za dunia za magari ya rally hapa Kenya ni Safari Rally, imeanza jana. Rais William Ruto amezindua Nairobi, lakini leo hii wanapambana katika eneo la Bonde la Ufa. Mashabiki wamefurika hapo katika mji wa Naivasha, ni mji ambao karibuni umekuwa mji wa kitalii kutokana na mbio hizi za magari. Mbingo mtetezi kutoka Ufaransa Sebastien Loeb Ogier Hatoche hashiriki katika mashindano haya, yatakamalizika Jumapili. Urefu ni kilomita 360.
Asante sana Josephat Kioko basi kwa ripoti hizo, na sisi hapa tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express kutoka Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, hapa nilikuwa na mwenzangu Kennedy Bwire.
Yani
natamani umuone anapiga mapiano kwa kweli.
Biwaya.
Pita kinyona tabadili njia, ananikwepa hata bari zangu ataki kusikia, ananitesa kanirubuni kanibwaza njiani na dalilika, mimi kiwa mbinguni wala duniani na tatarika. Eti
kanisema pikiti tangu nimekwisha uba kushneiba.